Darbdevēja aktivitāte ir vērtējama kā ļoti laba, jo lielākā daļa jau no plānotajām subsidētajām darba vietām ir izveidota. Šobrīd mēs izsludinām pieteikšanos uz atlikušajām darba vietām. Nu, šobrīd mēs īpaši aicinām darba devējus pieteikt subsidētās darba vietas Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē un Talsos. Subsidētā darba vieta ir darba vieta NVA reģistrētam bezdarbniekam, ko veido Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar darba devēju. Darba devējs izveido šo subsidēto darba vietu, noslēdz ar NVA reģistrēto bezdarbnieku darba līgumu uz termiņu no 1 līdz 2 gadiem. Un tad aģentūra par šī bezdarbnieka nodarbināšanu piešķir finansiālu atbalstu darba devējam.